μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο κ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο κοσμήτωρας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτιστικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φυσικά υποψήφιος
με το συνδυασμό Υψίπολης,
ναι, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαρωτιάδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
Πολύ φιλόξενο το περιβάλλον. Αισθάνομαι πολύ ωραία. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να μην είμαστε μόνο εμείς από την πλευρά των μαθητών, όπως έχουμε συνηθίσει με τον κύριο Ζαρωτιάδη πολλές φορές σε σεμινάρια τα οποία έχουν γίνει και μας έχει δώσει πάρα πολλές φορές τα φώτα του. Εμείς θα επιχειρήσουμε σήμερα να μας φωτίσει όσον αφορά και την πλευρά της παράταξης, η οποία διεκδικεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Έναν άλλο, αλλά όχι άσχετο ρόλο.
Ναι. Μέχρι τώρα, πώς, αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια για αυτή την πορεία που κάνει η παράταξη προς τις δημοτικές εκλογές.
Είναι μια πορεία συνεχούς ενδυνάμωσης της παρέμβασής μας. Ξεκινήσαμε περί τα μέσα Δεκέμβρη πιο έντονα. Η Υψίπολης υφίσταται ως δημοτική κίνηση από τον προηγούμενο Ιούλιο. Αλλά από τα μέσα Δεκέμβρη, μετά τον ορισμό του κεντρικού υποψηφίου, του υποφωνομένου, ξεκινήσαμε πιο έντονα και έκτοτε και οργανωτικά και πολιτικά και ως προς την εντατικοποίηση της κίνησής μας έχουμε, εκτίμηση δική μου είναι αυτή, μια εκθετική εξέλιξη. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την εκθετική τάση προκειμένου να βγούμε ως δυνατόν πιο ψηλά και να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε από τους πολίτες, την ευθύνη του Δήμου της Θεσσαλονίκης.
Τώρα, να ρωτήσω εγώ. Πώς πήρατε την απόφαση? Αυτό είναι ένα θέμα, είναι μεγάλη απόφαση.
Ναι.
Να εκθέσει κάποιος τον εαυτό του.
Σωστό.
Όταν έχετε περάσει και βρίσκεστε στο χώρο των πανεπιστημίων ως καθηγητής, πώς παίρνει κάποιος μια τέτοια απόφαση?
Να πω βέβαια ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εκτίθεμαι. Δηλαδή, γενικότερα θεωρώ ή προσδιορίζω τον εαυτό μου ως έναν πολιτικά ενεργό πολίτη. Έχω και άλλες φορές εκθέσει τις απόψεις μου, συνεχώς την πολιτική μου ταυτότητα, όχι την κομματική. Άλλωστε, καλός ή κακός, η ενασχόληση με τις οικονομικές επιστήμες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με έκφραση άποψης για τα πολιτικά δρόμενα, σε διεθνές και σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση, βεβαίως, η απόφαση έχει δύο σκέλη, ένα συλλογικό. Δηλαδή ήταν μια συλλογική απόφαση από την πλευρά της Υψίπολης και από την άλλη ένα ατομικό, ένα προσωπικό στοιχείο, όπου εκεί βάρινε, για να είμαι ειλικρινής, ότι αισθάνομαι την ευθύνη που έχω και προσωπικά απέναντι στην τοπική κοινωνία ή στην ελληνική κοινωνία να συμβάλλω έστω με μια πολιτική δράση στην ανοικοδόμησή της, στην μετεξέλιξή της, στην ανάπτυξή της. Μάλιστα αυτό έρχεται και συνδυάζεται με μια κριτική που συχνά πυκνά αντιμετωπίζουμε οι πανεπιστημιακοί, ότι μένουμε έξω από το κοινωνικό πολιτικό γίγνεσθε. Νομίζω στην προκειμένη περίπτωση προσπαθώ αυτό να το αναιρέσω.
Διάβασα ότι είπατε ότι δεν, στο μυαλό σας δεν είναι να γίνετε διαχειριστής, να αναλάβετε τη διαχείριση του Δήμου, αλλά να προβάλλετε το όραμα που έχετε για τον κεντρικό Δήμο. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από μία θέση διαχειριστή αυτή που διεκδικείτε.
Θεωρώ σίγουρο ότι ο πολίτης, η πολίτης στην επομένη περίοδο εν ώψη των εκλογών θα πρέπει να αποφασίσει για τον Δήμαρχο της πόλης, θα πρέπει δηλαδή να αποφασίσει για αυτόν και την δημοτική κίνηση αυριανή παράταξη που θα εκφράσει την προοπτική της πόλης εν γέννη, συνολικά, στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτής της επιλογής, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης αύριο μεθαύριο, εκτός του να διατυπώσει το όραμα και να προσανατολίσει την πόλη σε αυτό, θα πρέπει να είναι ικανός να βρει τους ανθρώπους που θα διαχειριστούν υπό τη δική του καθοδήγηση και συνεργασία και τα καθημερινά ζητήματα. Θα πρέπει επίσης να έχει και τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να εκφράσουν προς τα έξω επικοινωνιακά την όλη πορεία του Δήμου. Αλλά ο πολίτης δεν πρέπει να επιλέξει διαχειριστή, πρέπει να επιλέξει δήμαρχο. Δεν είναι το ζητούμενο ποιος θα βγει έξω να μαζέψει τα σκουπίδια, είναι το ζητούμενο ποια πολιτική για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων, την αξιοποίησή τους ακόμη, μπορεί να σχεδιάσει ο Δήμαρχος, ο αυριανός της πόλης και πώς αυτοί θα την υλοποιήσουν οι συνεργάτες του. Γιατί ξέρετε, επιμένω σε αυτό, διότι είναι επικοινωνιακά εύκολο να επικεντρώσουν οι ανθυποψήφοι μου σε μια συζήτηση επιφανειακή. Την επομένη μέρα εγώ θα είμαι 24 ώρες το 24ωρο στο Δήμο. Την επομένη μέρα εγώ θα βγω έξω, θα μαζέψω τα σκουπίδια. Την επομένη μέρα εγώ θα βγω έξω και θα λύσω το πρόβλημα της ασφάλειας, της κίνησης των πολιτών στους δρόμους και στις πλατείες. Με συγχωρείτε, δεν θέλουμε ούτε αστυνομικό, ούτε υπάλληλο της καθαριότητας, ούτε κάποιον νυχτοφύλακα. Θέλουμε έναν δήμαρχο. Θέλουμε αυτόν που θα συντονίσει τις δυνάμεις και του Δήμου και της πόλης εν γέννη σε ένα συγκεκριμένο όραμα προσανατολισμού.
Μια που το αναφέρατε, να πάμε σε αυτά. Ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία κάποιος πολίτης, τέλος πάντων η πλειοψηφία των πολιτών, θα ήθελαν να δουν αλλαγές στο Δήμο?
Η αντίληψη δική μου, τόσο ως πολίτης ο ίδιος αυτής της πόλης, όσο και ως πιο ενεργά εμπλεκόμενος με την άποψη των πολιτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι πως τα βασικά ζητήματα της λεγόμενης καθημερινότητας είναι τα εξής τέσσερα. Πρώτον είναι η καθαριότητα, δεύτερον είναι η κινητικότητα, η κίνηση μέσα στην πόλη, τα συστήματα μετακίνησης των πολιτών, η ελευθερία, η ευκολία στην μετακίνηση, τρίτο είναι το ζήτημα της αίσθησης της ασφάλειας και τέταρτον είναι το ζήτημα της βιώσιμης, σωστής, σωστά αμοιβόμενης και με προοπτική απασχόλησης και δημιουργικής δραστηριότητας. Βάζω και το τέταρτο γιατί αν και δεν είναι ένα από τα ζητήματα που άμεσα θα άπτονται της ευθύνης του Δήμου, δεν υπάρχει δηλαδή αντιδήμαρχος απασχόλησης, παρά τα αυτά η πολιτική του Δήμου της Θεσσαλονίκης μπορεί να συμβάλλει, και αυτό νομίζω διαφοροποιεί το δικό μας πρόγραμμα από τους υπολείπους, λόγω γνώσης, λόγω εμπειρίας, αν θέλετε, μπορεί να συμβάλλει σε μια βιώσιμη κοινωνικά και περιβαλλοντικά ισόρροπα ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Όμως, σπέβδω να πω το εξής. Αυτά τα τέσσερα ζητήματα τα βασικά, στα οποία απαντάμε και έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, σε αντίθεση με άλλες προτάσεις, αυτά τα τέσσερα ζητήματα από μόνα τους πραγματικά δεν λένε τίποτα. Εάν δεν ενταχθούν σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό, σε ένα όραμα για την πόλη, θα πρόκειται η επίλυσή τους να αποτελεί μπαταριές στον αέρα, το χρησιμοποιώ σαν φράση. Δηλαδή, προσέξτε, η επίλυση του ζητήματος της καθαριότητας δεν είναι άσχετη με το ζήτημα της κινητικότητας. Το ζήτημα της κινητικότητας δεν είναι άσχετο με το ζήτημα της ασφάλειας. Το ζήτημα της ασφάλειας δεν είναι άσχετο με το ζήτημα της ανάπτυξης θέσεων εργασίας σε κάποιους κλάδους που σχετίζονται με αυτό. Όλο αυτό δεν είναι άσχετο με το τι ρόλο βλέπουμε για τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης περιφερειακής συγκρότησης για τα επόμενα 10-15 χρόνια.
Άρα, εσείς λέτε ότι απουσιάζει ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα συμπεριλαμβάνει όλα
έτσι
αυτά ως επιμέρους θέματα.
Έτσι. Πρέπει να πούμε στους πολίτες ποιο είναι το όραμά μας και να τους δείξουμε ότι αυτό γιώνεται μέχρι και την πόρτα του σπιτιού τους, μέχρι και την γειτονιά τους. Το όραμα το στρατηγικό εξειδικεύεται σε επιμέρους προτάσεις. Θα σας παρακαλούσα και εσάς και τους συμπολίτες μου να το δείτε αυτό σε αυτό που έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυό μας. Το όραμά μας το στρατηγικό γιώνεται σε συγκεκριμένες προτάσεις που φτάνει μέχρι την καθημερινότητα του πολίτη.
Εγώ, επειδή είδα και την τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε η Ψήπολης χθες, νομίζω είναι η μοναδική στην οποία στρέφεται κατά κάποιου άλλου υποψηφίου. Μέχρι τώρα είχα δει ότι επιλέγεται, ας το πούμε, στον δρόμο σας.
Σωστό είναι αυτό.
Παρουσιάζουμε υποψηφίους, προτάσεις κυρίως επικεντρωνόμαστε εκεί. Ο καθένας δηλαδή να ακολουθήσει το δικό του δρόμο έτσι όσο πολύ να καταλάβει. Είναι από την αρχή επιλογή, είναι κάτι το οποίο σταδιακά μπορεί να αλλάξει στο επόμενο διάστημα?
Είναι μια επιλογή δική μας εξ αρχής να πούμε στον πολίτη τι πιστεύουμε εμείς, να τον πείσουμε για το ποιοι είμαστε εμείς, να του δώσουμε να καταλάβει ποια είναι τα ιδιοποιητικά στοιχεία που διαφοροποιούν εμάς από τους ανθυποψηφίους και τις άλλες πολιτικές κινήσεις, δημοτικές κινήσεις. Όμως, κάποιες στιγμές, όπως τώρα, όπως δεν ελπίζω ότι θα συμβεί και στο μέλλον, αλλά αν θα συμβεί θα είμαστε εκεί, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να απαντηθούν. Εγώ αντιλαμβάνομαι απολύτως, ειδικότερα το άγχος αυτών των υποψηφίων δημάρχων που προέρχονται μέσα από μια διεργασία κομματικής στήριξης. Ποιο άγχος? Το άγχος να απευθυνθούν σε συγκεκριμένο, έστω και μικρής εμβέλειας, κομματικής ταυτότητας ακροατήριο. Αυτό το άγχος τους οδηγεί πολλές φορές, δυστυχώς, στο να υιοθετήσουν φράσεις και απόψεις που είναι, αν μη τι άλλο, προκλητικές τόσο για το πανεθνικό γίγνεσθε, όσο και για το τοπικό γίγνεσθε. Και δεν είναι απλώς προκλητικές στην προκειμένη περίπτωση. Αναφέρεστε προφανώς στην ανακοίνωσή μας για τις δηλώσεις του κύριου Ταχιάου.
Για τον κύριο Ταχιάου, ναι.
Δεν είναι απλώς προκλητικές, είναι και επικίνδυνες. Λέμε στην ανακοίνωσή μας κάτι πολύ σημαντικό. η βάση της φασίζουσας επιχειρηματολογίας σε πολλές φορές στην ιστορική εξέλιξη αυτού του απάνθρωπου ρεύματος ήταν ακριβώς ο απανθρωπισμός του ανθρώπου, να ταυτίσουν τον άνθρωπο, τον αντίπαλό τους, τον πολίτη, αυτόν που έχει διαφορετική καταγωγή, εθνική, πολιτισμική ταυτότητα, να τον ταυτίσουν με ζώα, με καταστάσεις απάνθρωπες. Γιατί έτσι, απανθρωπίζοντάς το, γίνεται πιο εύκολη η επίθεση μετά, πολλές φορές και η επίθεση, η άμεση με τα όποια βία αποτελέσματα. Δεν υπονοώ, και είμαι ξεκάθαρος, ότι ο κύριος Σταχιάος ή η κίνησή του υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Κρούω όμως τον κόδωνα του κινδύνου. Όταν παρασυρώμαστε στην προσπάθεια να απευθυνθούμε στο κομματικό ακροατήριο και χαρακτηρίζουμε μέρος των πολιτών γυμνοσάλιαγγες, με συγχωρείτε, αλήφουμε βούτυρο στο ψωμί άλλων. Αυτόν τον κίνδυνο αναδεικνύουμε και γι' αυτό βγήκαμε συγκεκριμένα και το καταδικάσαμε. Όπως και άλλες εκφράσεις βεβαίως ή άλλες ατυχείς έτσι περιπτώσεις έκφρασης. Δεν θα το συνεχίσουμε γιατί το ζήτημα είναι να μιλήσουμε για το μέλλον της πόλης. Εκεί θα διαφοροποιηθούμε, αλλά θα είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο.
Και εκείνο
τώρα,
το
να ρωτήσουμε λίγο τώρα, μια και αναφερθήκαμε στον κύριο Ταχιάο και στους συνυποψηφίους και όλα αυτά, τις δημοσκοπήσεις πώς τις βλέπετε?
Αυτές που έχουν δει, δηλαδή,
αυτές
τώρα
που έχουν δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας. Κάποιοι ιδιαίτερη... λένε ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα δίπολο.
Καλά, αυτό είναι εμφανές νομίζω. Αλλά εμείς τις δημοσκοπήσεις, καταρχάς τις βλέπουμε, τις μελετάμε, τις αντιμετωπίζουμε, τις διαβάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή, σεβόμενοι αυτό το ιδιόμορφο, όχι θεσμικό, ιδιωτικονομικό πλαίσιο δραστηριοποίησης των συγκεκριμένων εταιριών. Υπάρχει μια αγορά που έχει δημιουργηθεί, ως οικονομολόγος οφείλω να την αναγνωρίσω, αλλά όμως την ίδια στιγμή λέμε κάτι άλλο. Σεβόμενοι αυτόν που κάνει τη δημοσκόπηση, σεβόμενοι τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζει, την ίδια στιγμή όμως λέμε προς τους πολίτες ότι δεν πρέπει να αποδιαιτηθούν. Δεν πρέπει να γίνουν οι δημοσκοπήσεις το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της άποψης των πολιτών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Βγαίνει μια δημοσκόπηση και στον Γρηγόρη τον Ζαρωτιάδη δείχνει ότι δεν έχει καθόλου απήχηση. Και την ίδια στιγμή, χρησιμοποιώ το παράδειγμα στο πρόσωπό μου για να μην θίξω κάποιον άλλον. Και την ίδια στιγμή έχουμε εμείς την επόμενη μέρα μία παρέμβαση έξω στον κόσμο. Και έχουμε εμείς επίσης την ίδια μέρα μία συζήτηση με τους υποψηφίους μας. Αντιλαμβάνεστε την πίεση που ασκείται μέσω της δημοσκόπησης στο συγκεκριμένο πολιτικό στρατόπεδο? Αντιλαμβάνεστε πώς επιχειρείται να κατευθυνθεί η άποψη των πολιτών ότι εντάξει, ενδιαφέρουσα και αυτή η προσέγγιση που έχει ακουστεί, αλλά εδώ υπάρχει ένα δίπολο. Πρέπει να επιλέξετε. Αντιλαμβάνεστε πόσο αυτό είναι αντιδημοκρατικό όταν η δημοσκόπηση δεν είναι εργαλείο ανάδειξης μιας τάσης, πληροφόρησης των επιτελείων, ακόμη και του κόσμου, αλλά είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης του πλαισίου με στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο πολίτης στην επιλογή του. Αυτό καταδικάζουμε, όχι τις δημοσκοπήσεις, το πώς αυτές αξιοποιούνται. Και βεβαίως, για να κλείσω το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν ακούω για κρυφές δημοσκοπήσεις συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων.
Καλά, δεν είναι καινούριο αυτό.
Προσέξτε όμως, οι οποίες την ίδια στιγμή που είναι κρυφές διατυπώνονται και αναδεικνύονται
δημοσίως
σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά, μόνο με γέλια μπορεί να την
μεταφράσει. Να πάρουμε μια. Μπείτε ένα τραγουδάκι λίγο.
Μια ανάσα και να μπούμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα σε θέματα. Γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει ποια είναι η πρόταση, ποιο είναι το όραμα. Μας έθεσε ο κύριος Ζαρωτιάδης 3-4 ζητήματα που τα ιεράρχησε ως τα κορυφαία για τον Δήμο.
Να πάμε και λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα.
Ωραία.
Ξένους δρόμους για σένα περπάτησα.
Μουσική μας ανάσα, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο που καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, υποψήφιος με την Υψηπόλης για το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πείτε μας τώρα για το Υψηπόλης, δεν το ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι, ναι. Υψηπόλης.
Είμαστε μάλλον οι μόνοι που, αν όχι μόνοι, σίγουρα καταρχάς ο τίτλος μας δεν έχει καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Εκ πρώτης όψεως. Και επίσης, ίσως από τις πολύ λίγες επιλογές που δεν έχει Θεσσαλονίκη μέσα ο τίτλος. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη πάνω, κάτω, δεξιά-αριστερά, μπροστά-πίσω, ναι, όχι, τα έχουμε δει όλα με πολλά χρώματα, με λίγα χρώματα. Το Υψήπολης νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη επιλογή. Καταρχάς, ακριβώς γιατί ο κόσμος διερωτάται να μάθει τι είναι.
Τι είναι και το ψάχνει. Α, κάποιοι το ψάχνουν.
Δεύτερον, γιατί έχει μια σημασία ιδιαίτερη. Είναι ένας χαρακτηρισμός που στην γραμματιακή απεικόνηση της αρχαίας γραμματείας προκύπτει νομίζω για πρώτη φορά στην Αντιγόνη του Σοφοκλή και χαρακτηρίζει αυτόν ή αυτήν που εξυψώνει την πόλη, που τιμά την πόλη ή που εξυψώνεται από την πόλη. Και τα δύο δηλαδή. Μια αμφίπλευρη σχέση. Εγώ θα τιμήσω την πόλη μου και αυτή θα μου επιστρέψει την τιμή πίσω ή αντίστροφα. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό, γιατί ακριβώς αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο της πολιτικής μας παρέμβασης. Θέλουμε, ζητούμε την τιμή των πολιτών για να την επιστρέψουμε. Ζητούμε η Θεσσαλονίκη να μας τιμήσει στην ευθύνη της διαχείρισης του Δήμου της, για να επιστρέψουμε αυτή την τιμή με τη δράση μας, με την καθημερινή μας υπόσταση, με την υλοποίηση του προγράμματός μας.
Ωραία. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Βάλατε καθαριότητα, κινητικότητα, ελευθερία στην κυκλοφορία, ασφάλεια, έτσι και βιώσιμη απασχόληση. Γιατί να το κάνετε εσείς διαφορετικά το θέμα της καθαριότητας? Είναι, για να το πάρουμε ένα-ένα. Καθαριότητα είναι το πρώτο στίχημα που έβαζε πάντα κάθε υποψήφιος δήμαρχος. Τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς δηλαδή τώρα και θα τα τακτοποιήσετε τα προβλήματα στην καθαριότητα?
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Είχα την αίσθηση όταν ξεκίνησα αυτόν τον αγώνα μαζί με τους συνοδοιπόρους μου ότι θα έχουμε ένα αδύναμο σημείο. Το αδύναμο σημείο είναι ότι εμείς δεν έχουμε συγκεκριμένη αυτοδιοικητική εμπειρία. Έχουμε βεβαίως όλοι όσοι στρατεύονται, έχουν μια πάρα πολύ υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολύ δυνατή επαγγελματική κοινωνική εμπειρία. Διαπιστώνω όμως ότι αυτό μάλλον δεν ισχύει. Δηλαδή πραγματικά διαπιστώνω ότι είμαστε μάλλον από τις 2-3 κινήσεις που στα περισσότερα των ζητημάτων έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά αυτό πείτε ότι το έχουν και άλλοι. Αυτό που θα μας διαφοροποιήσει στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, εκτός από τις συγκεκριμένες προτάσεις, δηλαδή περνάμε από μικροδομικές παρεμβάσεις, την υπογειοποίηση των κάδων, την βελτίωση του συστήματος συντήρησης και διατήρησης της ποιότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού, των αυτοκινήτων, των εργαλείων. Σε μια νέα πρόταση για το πώς εναλλακτικά σε αυτό το όχι αποτελεσματικό σύστημα των οχταμηνητών υπαλλήλων μπορούμε με δράσεις KINSEP και άλλον τρόπο κοινωνικής βιώσιμης διαχείρισης της απασχόλησης να το αντιμετωπίσουμε. Σε ζητήματα και σε προτάσεις που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση, όχι μόνο με την αποτελεσματική συλλογή, αλλά και με την αξιοποίηση του υλικού των απορριμμάτων. Εκείνο όμως που θα μας διαφοροποιήσει πραγματικά είναι δύο στοιχεία. Είναι ότι προτάσουμε την ανάγκη της μητροπολιτικής συνεργασίας. Θεωρούμε ότι πέραν από την ευθύνη του Δήμου να μαζέψει τα σκουπίδια από την πόλη, πρέπει να υπάρξει μια μητροπολιτική συνεργασία με τους άλλους αστικούς και περιαστικούς δήμους για να προκύψουν μακροπρόθεσμες λύσεις ως προς την αξιοποίηση κυρίως των απορριμμάτων. Και επίσης το δεύτερο είναι ότι για όλα αυτά που προείπα και πολλά εξ αυτών απαιτούν πόρους, έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ανέβρεση σχετικών κονδυλίων και πόρων. Ένα αστικό ταμείο χρηματοδότησης της πιο αποτελεσματικής συλλογής και της αξιοποίησης των απορριμμάτων, χρηματοδοτούμενο, υπάρχουν τέτοιες δράσεις και δυνατότητες από κονδύλια είτε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είτε του πακέτου Juncker, τα οποία αυτά σε μεγάλο βαθμό είναι επικαλυπτόμενα, είτε ακόμη και από την μόχλευση εθνικών, ιδιωτικών και δημοσίων πόρων. Άρα αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αυτό που προανέφερα, η ανάγκη να υπάρχει μια μητροπολιτική συνεργασία. Μπορεί το θεσμικό πλαίσιο να μην μας δίνει αυτή τη δυνατότητα τόσο εύκολα της μητροπολιτικής συνεργασίας. Εμείς είμαστε υπέρ της μητροπολιτικής μετεξέλιξης της δημοτικής διακυβέρνησης του Δήμου της Θεσσαλονίκης εν το σύνολό της. Όμως ο Δήμος, ο κεντρικός Δήμος Θεσσαλονίκης, έχει την ευθύνη, ανεξάρτητα το θεσμικό πλαίσιο, να προκαλέσει, να προωθήσει τη συνεργασία με τους περιαστικούς και αστικούς Δήμους, γιατί σε πολλά από τα ζητήματα μόνο έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε. Το θαλάσσιο μέτωπο. Δεν μπορεί οι λύσεις που προτείνονται να περιορίζονται μόνο από το καραμπουρνάκι μέχρι το λιμάνι. Υπάρχει κι αλλού θαλάσσιο μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή.
Αυτή τουλάχιστον η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε, την έχουμε δει από πέρυσι, προκειμένου να γίνει, υπάρξει ένας θεσμός να μην είναι κατακαιρματισμένο σε 34-44, δεν θυμάμαι, φορείς οι οποίοι ασχολούνται με το θαλάσσιο μέτωπο, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε ακόμα σε αναμονή. Επομένως, συνεργασία και σε άλλα ζητήματα, τώρα βασικό κεντρικό ζήτημα και ανησυχία και έντονες διαμαρτυρίες από τους συμπολίτες μας, κυκλοφοριακό κατάσταση η οποία επικρατεί. Πάμε στο θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Εκεί από λίγο πολύ τους συνυποψηφίους σας ακούμε αντικρουόμενες εκτιμήσεις όσον αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά και το τι θα ήθελαν οι ίδιοι.
Εμείς είμαστε εδώ όχι για να χαϊδέψουμε αυτιά. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, με τόλμη και να πούμε καθαρά την γνώμη μας. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να αναπτυχθεί εάν δεν φύγει το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να έχει μέλλον τουριστικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, εάν δεν καταφέρουμε να μετατρέψουμε το κέντρο της πόλης σε έναν πνεύμονα ελεύθερης με εναλλακτικούς τρόπους κινητικότητας. Αυτό όμως απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, σχέδιο αστικής κινητικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προφανώς την επόμενη μέρα θα αναζητήσουμε και υπάρχουν λύσεις ενίσχυσης των θέσεων πάρκινγκ μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πολλές εξ αυτών δεν αξιοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι ορθώς προχώρησε η Δημοτική Αρχή τρέχουση, η φυστάμενη.
Δώστε ένα παράδειγμα για να ακούει και ο κόσμος, δηλαδή συγκεκριμένο.
Είναι το πάρκινγκ μετά τη Δωδεκανήσου. Είναι ο χώρος του λιμανιού. Είναι περιοχές περικεντρικά οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο νυν δήμαρχος, αλλά δεν κατέληξε κάπου δυστυχώς, συνεννόησης με τα υφιστάμενα ιδιωτικής χρήσεως πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Αυτά πρέπει να συντονιστούν και να προχωρήσουν. Όμως, αυτές όλες είναι λύσεις βραχυπρόθεσμες, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι λύσεις οι μακροπρόθεσμες είναι, δεδομένης της εξέλιξης του μετρό, το οποίο από μόνο του, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι η πανάκια του κυκλοφοριακού της Θεσσαλονίκης, δεν θα λύσει από μόνο του το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, αλλά δεδομένης της εξέλιξης του έργου του μετρό, ένα υπέργειο σύστημα, γι' αυτό έλεγα για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής κινητικότητας, ένα υπέργειο σύστημα σταθερών μέσων σταθερής τροχιάς, ένα δίκτυο μίνι μπάσες στις αγορές και στις γειτονιές προκειμένου να εξυπηρετηθεί κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Ένα σύστημα περί κεντρικών χώρων στάθμευσης ελεγχομένων ημί. Αυτό θα δημιουργήσει την υποδομή για να μπορέσει σιγά σιγά να αφαιρέσει κανείς το αυτοκίνητο μέσα από το κέντρο της πόλης και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την κινητικότητα για τις ομάδες πληθυσμού που είτε κατοικούν εκεί, είτε εργάζονται εκεί, είτε έχουν ειδικές ανάγκες στη μετακίνησή τους, αλλά όχι όμως το σύνολο των πολιτών με το ιδιωτικό τους όχημα στο κέντρο της πόλης. Ξαναλέω, όλο αυτό δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Εάν όμως δεν επιλέξουμε μια δημοτική αρχή που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πώς σε 4 χρόνια αυτό θα το επιλύσει, τότε δεν θα λυθεί ποτέ. Τότε κάθε φορά πριν από τις εκλογές σας συζητάμε ποιες είναι οι άμεσες λύσεις, ρε παιδιά, για να λύσουμε το πρόβλημα και κάθε φορά θα λέμε πασαλήματα. Θα λέμε λύσεις οι οποίες είναι της στιγμής, αλλά δεν λύνουν το ζήτημα. Ναι. Δεν είναι θεραπείες. Είναι φάρμακα εκείνη τη στιγμή.
Να επανέλθω σε αυτό που ρώτησε ο Κώστας για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Υπάρχει όλη αυτή η φασαρία που γίνεται με το 5ο διαμέρισμα,
η επέκταση τώρα που πάει
τη θέση των μονίμων κατοίκων. Εσείς τι λέτε?
Εάν δεν δώσεις εναλλακτικούς τρόπους στάθμευσης σε αυτούς οι οποίοι είναι επαγγελματίες και αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται για λόγους επαγγελματικής ή καταναλωτικής ή όποιας άλλης προσέγγισης στην περιοχή, τότε η επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης από μόνη της δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να δώσεις εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με την ιδιωτική πρωτοβουλία που μπορεί να αναπτύξει πάρκινγκ εναλλακτικά στην περιοχή. Τότε ναι. Αυτό που νομίζω, γι' αυτό σας είπα, η έλλειψη είναι στον συντονισμό των επιλογών μας. Εάν επιλέξεις, πάμε στην περίπτωση του πάρκου της πλατείας Ελευθερίας. Εάν επιλέξεις μια πάρα πολύ σωστή επιλογή, εμείς την υποστηρίζουμε και μάλιστα
Συμφωνείτε με αυτό απολύτως
και είναι απολύτως συμβατό με την προοπτική της πόλης, με το χαρακτήρα, το συμβολισμό της περιοχής εκεί, με την ανάπτυξη διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων επαγγελματικών, οικονομικών κτλ. Εάν όμως αυτή την ορθή παρέμβαση δεν την ξεκινήσεις έχοντας ταυτόχρονα δώσει εναλλακτικές για την στάθμευση των αυτοκινήτων στην περιοχή που υπάρχουν και θέλουν ένα συντονισμό, τότε ακυρώνεις και αυτή την παρέμβαση. Τότε δίνεις το δικαίωμα στον κάθε έναν πολίτη να πει ότι δεν συμφωνώ με αυτό γιατί δεν έχω που να παρκάρω. Που είναι λάθος προφανώς. Δεν είναι ο ρόλος μακροπρόθεσμα αυτής της περιοχής, δεν είναι να φιλοξενεί τα αυτοκίνητά μας. Είναι να δώσει μια άλλη σηματοδότηση για το ποιο ήταν το παρελθόν και ποιο είναι το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα κάπου και να παρκάρουμε. Γι' αυτό είπα, η επέκταση τέτοιων μέτρων, η επέκταση της επιλογής είναι υπέρ αυτής και το εντάσσουμε στο σχέδιο αστικής κινητικότητας που προτείνουμε. Η επέκταση της πεζοδρόμησης, των λύσεων πεζοδρόμησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο εμπορικό και το ιστορικό κέντρο. Εάν δεν το στηρίξεις αυτό με τις εναλλακτικές μεθόδους κινητικότητος που προανέφερα
από μόνο
στο σχέδιο,
του λέτε είναι αποσπασματικό,
δεν θα δώσει απάντηση.
Τώρα επειδή είπατε για την πλατεία Ελευθερίας, για το πάρκινγκ, και επειδή λένε και μέσα στην έκθεση για κάποια, την αλλαγή στην έκθεση, αυτά προτείνονται, να μας πείτε και για την έκθεση.
Ναι, εδώ είναι ένα από τα σημεία και ίσως περισσότερο σίγουρα από την τοποθέτησή μας για το πάρκο της πλατείας Ελευθερίας. Στο ζήτημα της εκθέσεως είναι από τα σημεία που μάλλον έχουμε βγει κόντρα σε όλους. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πρόχειρη και πρόσκαιρη αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία των πάντων στο σχέδιο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Με το Σύλλογο Αρχιτεκτών κάποια επαφή πρέπει να έχετε, γιατί και αυτοί αντέδρασαν πολύ
εύκολα. Χαίρομαι, αυτό το έμαθα χθες. Δεν είχα καμία προηγούμενη συνεννόηση, αν και είναι συνάδελφοι από την Πολυτεχνική Σχολή. Δεν είχα καμία προηγούμενη συνεννόηση και μάλιστα ακριβώς αυτή τη ζήτηση είχαμε συνεργάτες χθες στα γραφεία στη σύσκεψη που είχαμε. Χαίρομαι ιδιαίτερως γι' αυτό, γιατί είναι κάποιες από τις φωνές μαζί με τη δική μας που έρχονται χωρίς προσυνόηση και ταυτίζονται στο αυτονόητο. Πραγματικά στο αυτονόητο.
Ποια είναι η βασική ένσταση?
Η βασική ένσταση, κοιτάξτε, είναι ότι εάν περνάτε από την περιφερειακή και βλέπετε την πολύ όμορφη πόλη μας, εκτός του ότι χαίρεστε που έχει ένα θαλάσσιο μέτωπο και είναι όμορφη ως νύφη του Θερμαϊκού στην προμετωπίδα της στον Θερμαϊκό.
Προσωπικά δεν χαίρομαι γιατί βλέπω τσιμέντο.
Α, μπράβο. Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα. Τι είναι αυτό που η εικόνα που σας δίνει? Είναι μια πόλη που ασφικτιά. Είναι μια πόλη που μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να μην έχει ανάσα. Είναι μια πόλη που σου δημιουργεί ένα κλειστοφοβικό αίσθημα.
Άρα τι θα έπρεπε να γίνει?
Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς να συζητήσουμε για την αποδόμηση παρά για την υπερδόμηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Δεν αντιλαμβάνουμε την αιμονή να παραμείνει όλη η εκθεσιακή δραστηριότητα που πολλές φορές φέρνει υπερβολικά μεγάλη κίνηση μέσα στο κέντρο της πόλης. Πουθενά ανά τον κόσμο, σε μεγάλα αστικά κέντρα αντιστοίχου εμβέλειας και μεγέθους, δεν υπάρχουν οι κεντρικές εκθεσιακές δραστηριότητες μέσα στο κέντρο της πόλης. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Η μεγάλη ευκαιρία είναι να διαμορφώσουμε, εκτός από τον άξονα του πάρκου της παραλίας, να διαμορφώσουμε έναν κάθετο άξονα πρασίνου, δημιουργίας, αστικών οικονομικών δραστηριοτήτων, μουσιακής και πολιτισμικής ανάδειξης, έναν τέτοιο κάθετο άξονα από το Σέιχ Σου μέχρι κάτω την παραλία.
Επομένως, με λίγα λόγια, η διεθνής έκθεση να μετακινηθεί.
Πού να πάει?
Τώρα, προφανώς, εδώ είναι η άσκηση της κριτικής μας, ότι αν δεν υπάρχει μητροπολιτικός σχεδιασμός, γιατί μέσα στα πλαίσια της Θεσσαλονίκης ως Δήμο δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό. Έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι έτοιμος να πω να πάει στη Σύνδο, να πάει εκεί που είναι το αεροδρόμιο, να πάει στη Μίκρα, να πάει, ξέρω εγώ, προς την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με την Ευητερία. Δεν είμαι έτοιμος να πω. Σίγουρα όμως ξέρω. Σίγουρα ότι με τις διαφορετικές προτάσεις που έχουν ακουστεί υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θα συμφωνούσα στο να έχουμε στον χώρο της ΔΕΘ που είναι σήμερα ένα, πέρα από την διατήρηση του πύργου του ΟΤΕ, του Παλέντε Σπορ, πέρα από τη δημιουργία ενός υπόγειου πάρκινγκ μαζί, με χέρια και με πόδια σε αυτή την επιλογή. Πέρα από αυτό, να έχουμε και ένα συμβολικό καινούργιο κτίριο ορόσημο ανάδειξης της σύγχρονης ιστορίας αυτού του χώρου. Ένα σύγχρονο κτίριο ορόσημο, αρχιτεκτονικά και λειτουργικά, που θα φιλοξενήσει την διοίκηση της ΔΕΘ, που θα φιλοξενήσει κάποιες εμβληματικές εκθεσιακές μικρής εμβέλειας αλλά μεγάλης σημασίας διεθνούς δραστηριότητες. Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτόν τον χώρο να τον χτίσουμε πραγματικά στο 70% και πλέον στην πραγματικότητα, πέρα από αυτό που διατυπώνεται επικοινωνιακά, και να δημιουργήσουμε τρεις εκθεσιακούς χώρους, ένα ξενοδοχείο πολλών αστέρων και επίσης και ένα κέντρο φιλοξενίας εμπορικών και διοικητικών υπηρεσιών. Νομίζω αυτό είναι μια υπερβολή. Αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη αξία, την οικοδομική αυτών των ακινήτων, αλλά θα πρέπει, εδώ θα μιλήσω ως οικονομολόγος τώρα, στην αξιολόγηση ενός σχεδίου να μην συνυπολογίζουμε μόνο το κόστος και το όφελος σε όρους χρήματος, αλλά και σε όρους κοινωνικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης.
Πάμε στην μουσική επιλογή του κυρίου Ζαρωτιάδη για να επανέλθουμε.
Ναι, αυτό το τραγούδι το ζήτησε ο ίδιος.
Ναι. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run. Try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. We'll be right back.
Μάθε τι παίζει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τον υποψήφιο για το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τον συνδυασμό Υψίπουλου, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Έχουμε πάρει πολλά θέματα το ένα πίσω από το άλλο.
Και θα μείνουν και πάρα πολλά ανοιχτά. Να πούμε ότι σε αυτή την. Σε αυτό το δρόμο προς τις δημοτικές εκλογές θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία
να τα ξαναπούμε.
Να τα ξαναπούμε και από κοντά και τηλεφωνικά, οπότε μας δίνεται η
δυνατότητα. Είναι ευκαιρία τώρα που είναι στο στούντιο και επειδή είναι πανεπιστημιακός ο κύριος Ζαρωτιάδης και είναι ένα θέμα που μπαίνει πολλές φορές στο τραπέζι σε συζήτηση για τη σύνδεση του πανεπιστημίου. Συνήθως λένε το πανεπιστήμιο με την αγορά. Εγώ θα πω το πανεπιστήμιο με την πόλη.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί δεν είναι μόνο με την αγορά. Είναι. Αρχικώς αυτό που εννοούν λέγοντας με την αγορά είναι με την παραγωγή. Είναι λάθος εξ αρχής η διατύπωση. Δεν είναι το θέμα να αγοράσουμε προϊόντα, ναι, καταλητικά, ή να αγοράσουν κάτι από εμάς οι πολίτες. Είναι η σύνδεση με την παραγωγή. Ξέρετε, εκτιμώ πως το Αριστοτέλειο, μετέχοντας τώρα πιο ενεργά στη Σύγκλιτο, εκπροσωπώντας τη σχολή ως κοσμήτωρας, εκτιμώ πως το Αριστοτέλειο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα τολμούσα να πω και τα άλλα μεγάλα ιδρύματα της περιοχής μας. Νομίζω ότι αυτήν την προσπάθεια από την πλευρά των ιδρυμάτων να ανοιχθούν στην πόλη, στην κοινωνία της, στις παραγωγικές δραστηριότητες, σε πολιτισμικές δράσεις. Κάθε εβδομάδα έχουμε ανοιχτές πολιτιστικές δραστηριότητες, θέατρο, μουσική, είτε στην αίθουσα τελετών, είτε σε άλλα σημεία της πόλης που διοργανώνονται. Αυτή την προσπάθεια, εγώ θα πω ότι πρέπει να έρθει ο Δήμος και να την συναντήσει. Διακρίνω ότι εμείς κάναμε κάποια βήματα, πρέπει να γίνουν και κάποια από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση, λόγω της ταυτότητάς μου ως πανεπιστημιακός, θα μπορέσω ως αυριανός δήμαρχος να κάνω πολλά περισσότερα. Αλλά είναι μια αναντήρητη αναγκαιότητα να υπάρξει μεγαλύτερη σύνδεση. Και όταν λέω σύνδεση εννοώ και χωρική, μπράβο, ναι, δηλαδή να ανοίξει η πανεπιστημίου πολύ στον κόσμο. Να σας πω και το εξής. Ένας τρόπος υπάρχει να καταπολεμηθεί η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα μόνο αν οι χώροι ανοίξουν στην κοινωνία. Τι εννοώ? Προφανώς και χρειάζεται η παρέμβαση της αστυνομίας, προφανώς και για την ίδια την αξιοποίηση και την προστασία του ασύλου ζητούμε την παρέμβαση της αστυνομίας όταν υπάρχουν θέματα παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Αλλά δείτε τώρα που πετύχαμε επιτέλους η αστυνομία να μπει 2-3 φορές και να κάνει αυτό που πρέπει στο πανεπιστήμιο. Την επόμενη μέρα συνεχίζει το ίδιο. Γιατί τους κυνηγάμε και επανέρχονται. Γιατί βρίσκουν χώρο που δεν έχει επαρκή φωτισμό, που δεν έχει επαρκή κίνηση, που έχει διατυπωθεί στην άποψη και στην αντίληψη των πολιτών ως ένας περιθωριακός χώρος. Εμείς αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε, να φέρουμε κόσμο μέσα στο πανεπιστήμιο.
Ένα να διέρχεται από το πανεπιστήμιο.
Ένα παράδειγμα σας δώσω. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που είχαμε πάρει πέρυσι μαζί με την Εθνική Ομάδα των Αστέγων στο ποδόσφαιρο. Την έχετε ακουστά.
Από τη σχέδια. Ναι.
Και για μια ημέρα είχαμε στήσει διάφορα γηπεδάκια μέσα στην πλατεία του Χημείου, την ιστορική πλατεία του Χημείου, και παίξαμε ποδόσφαιρο και λέγαμε «Το απειθήτα βάζει γκολ στη φτώχεια». Περί τα 500 άτομα πολίτες παραβρήθηκαν εκεί. Δεν συνέβη τίποτα. Δεν υπήρχε παραβατικότητα.
Άρα τίποτα. Χρειάζονται και δράσεις, εκδηλώσεις, κάτι έτσι ώστε να προσελκύσουν τον κόσμο. Βεβαίως. Και σταδιακά σε αυτό να συμβάλλει και ο Δήμος.
Σαφώς πρέπει να έρθει να συναντήσει αυτές τις πρωτοβουλίες του Απιθύτα και από την πλευρά του.
Εγώ θα έλεγα, εκτός από τις πρωτοβουλίες στο Πανεπιστήμιο, δεν θα μπορούσε να έχει και άλλη διασύνδεση με την πόλη και με τους Δήμους. Εδώ υπάρχουν απίστευτα μυαλά που κάνουν προγράμματα, που κάνουν projects, που μπορούν να έχουν εφαρμογή.
Να σας πω δύο περιπτώσεις που αυτό το αποδεικνύουν. Γι' αυτό λέω πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Γίνεται. Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης έχει συγκροτήσει ένα δίκτυο φορέων που συμβάλλουν στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη της πόλης, μετέχει το Απιθύτα, και επίσης έχει κάνει μια επέκταση μετοχική, στην οποία επίσης μετέχει το Απιθύτα και άρα μετέχει και στη δίκηση. Ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Όλη η γνώση του Αριστοτελείου να περάσει μέσα στον Μητροπολιτικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη της πόλης. Ένα δεύτερο, στο οποίο θέλω να διατυπώσω ότι είναι εν πωλής και μια δική μου προσωπική πρωτοβουλία, όχι μόνο. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Έλικας. Τι είναι? Είναι ένας αναγνωρισμένος πλέον στην κοινότητα στις Βρυξέλλες Φορέας, καταλογογραφημένος εκεί, που φέρνει σε συνεργασία τους Δήμους, τα επιμελητήρια και τα πανεπιστήμια όλης της Βαλκανικής. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του Αριστοτελείου, διατηρώ τη θέση του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος είναι ο κ. Μπουτάρης. Να ορίστε λοιπόν οι συνέργειες που μπορούν να προκύψουν και να προκαλέσουν έργα, να προκαλέσουν πρόκληση χρημάτων και πόρων, να προκαλέσουν τέλος πάντων ανάπτυξη και πηγή βιώσιμης κοινωνικά και περιβαλλοντικά οικονομικής εξέλιξης.
Ανάπτυξη, είπατε. Επίσης ένα μεγάλο στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε τα τελευταία χρόνια, τώρα πρέπει να κάνει τα επόμενα βήματα.
Πάρα πολύ σωστά το λέτε.
Και σε τι βαθμό ο Δήμος μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, εδώ είναι το ζητούμενο.
Καταρχάς να πούμε ότι, είπα και πιο μπροστά, δεν υπάρχει αντιδημαρχία απασχόλησης, δεν υπάρχει αντιδημαρχία οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Δήμος δεν έχει ρόλο να επιτελέσει, και προσέξτε, ποιος Δήμος, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, με αυτή τη μεγάλη πολιτική, θεσμική υπόσταση και βαρύτητα σε πανεθνικό, τολμώ να πω, και σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Τι πιστεύουμε εμείς για τη Θεσσαλονίκη, εντάσσεται σε αυτό που ανέφερα πιο μπροστά, ποιο είναι το όραμά μας, ποια είναι η επιδίωξή μας. Η Θεσσαλονίκη έχει να επιτελέσει τεράστιο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Ιστορικά προκύπτων ρόλος. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ρόλος του κέντρου του οικουμενικού ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή. Σε τι μεταφράζεται αυτός ο ρόλος οικονομικά, κοινωνικά? Μεταφράζεται στα εξής τέσσερα σημεία. Τουρισμός όμως όχι ως απλώς άφιξη επισκεπτών. Σημαντικό αυτό, αλλά πρέπει να πάμε παραπέρα. Δεύτερον, τα λέω πολύ γρήγορα, για να μην καθυστερώ. Δεύτερον, η δημιουργική βιομηχανία. Η πόλη μπορεί να καταστεί επίκεντρο της δημιουργικής βιομηχανίας. Σχεδιασμός προϊόντων, ανάπτυξη υπηρεσιών, έρευνα και τεχνολογία. Όλος αυτός ο τομέας που διεθνώς τυχάνει μεγάλης ανάπτυξης. Το τρίτο είναι ένα κέντρο logistics, ένα κέντρο επικοινωνίας και μεταφοράς εμπορευμάτων, κεφαλαίων, ιδεών, γιατί όχι ανθρώπων, στην κινητικότητά τους. Και το τέταρτο είναι η γαλάζια οικονομία. Για μας είναι εμβληματικό αυτό, γιατί μάλλον είμαστε οι μόνοι που το λέμε και το αναδεικνύουμε συγκεκριμένα.
Τι εννοείτε με αυτό?
Δεν εννοώ πάντως να γίνει ηχθιόσκαλα στη Νέα Παραλία. Το λέω αυτό χαριτολογώντας, γιατί όταν το πρωτοδιατυπώσαμε, ακούστηκε κάτι από εσά. Δηλαδή, τι, να φέρουμε την αλληλεία στη Νέα Παραλία? Προφανώς όχι. Τι εννοούμε? Τι είναι η γαλάζια οικονομία? Είναι ο κοινωνικά και περιβαλλοντικά ισόρροπος βιώσιμος τρόπος ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των πόρων που προκύπτουν από τη θάλασσα. Μεταφορές, τουρισμός, παράλληλες δραστηριότητες. Αλληλεία, ναι, όχι στο κέντρο της πόλης. Όλη η έρευνα και η ανάπτυξη σε σχέση με την αξιοποίηση της θάλασσας. Όλος ο τομέας της ενεργειακής αξιοποίησης της θάλασσας. Η γαλάζια οικονομία για τη Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει εμβληματικό στοιχείο, όχι μόνο γιατί η πόλη μπορεί να την αξιοποιήσει, αλλά γιατί η Θεσσαλονίκη μπορεί να καταστεί, συγκρατήσω το αυτό σας παρακαλώ, κέντρο προώθησης της γαλάζιας οικονομίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήδη κατευθύνει τεράστια ποσά, το ξέρω γιατί γνωμοδότησα για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή επί αυτού του θέματος, κατευθύνει τεράστια ποσά στην αξιοποίηση της γαλάζιας οικονομίας στη Δυτική Μεσόγειο. Γιατί στη Δυτική? Γιατί εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει αυτό να έρθει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Θεσσαλονίκη μπορεί σε αυτή την πολιτική και την προοπτική να παίξει σημαντικότατο ρόλο.
Θα είναι κάτι το οποίο θα έχουμε και την ευκαιρία και στις επόμενες επικοινωνίες, έτσι ώστε να αναφερθούμε ακόμα πολύ περισσότερο.
Αυτό θα το θέλω να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Κλείνοντας, οι δράσεις της παράταξης, οι δικές σας για το άμεσο επόμενο διάστημα.
Όλη η πορεία μας από εδώ και πέρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία, 2 μήνες εντατικότατης δουλειάς και παρέμβασης. Ενδοτικότητας πολιτικής δουλειάς και πολιτικής παρέμβασης, όλη η δράση μας έρχεται και διαρθρώνεται σε έναν άξονα 6 κεντρικών εκδηλώσεων. 6 κεντρικών εκδηλώσεων για τις 6 θεματικές του προγράμματός μας στις 6 κοινότητες ή διαμερίσματα της Θεσσαλονίκης. Ξεκινούμε την Κυριακή στις 11 η ώρα από την περιοχή του 4ου διαμερίσματος, της 4ης κοινότητας, από την περιοχή της Τούμπας, όπου δεδομένου του χαρακτήρα της Τούμπας θα μιλήσουμε, εκτός από τα προβλήματα της Τούμπας, θα μιλήσουμε για την ανεκτική, ανοιχτή αλληλέγγυα Θεσσαλονίκη. Εκεί προσκαλούμε τους συμπολίτες μας στις 11 η ώρα μπροστά στο πολιτιστικό κέντρο.
Αυτό το ο επόμενος σταθμός, ένας από αυτούς που θα οδηγήσουν σταδιακά προς τις εκλογές. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαρωτιάδη. Καλή δύναμη για τη συνέχεια και μέχρι τις εκλογές θα τα ξαναπούμε.